Ministryně práce a sociálních věcí slibuje, že v polovině adventu představí zásadní změny důchodů. Prozradila, že počítá třeba se zavedením minimální státem garantované penze. Změny chce financovat mimo jiné zavedením bankovní daně. V jaké kondici je důchodový systém dnes? S jakými důchody mají počítat dnešní čtyřicátníci? A co by navržené změny znamenaly? Mým dnešním hostem je hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, který v minulý týden představil nejnovější studii udržitelnosti důchodového systému, řekněme. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když bych rovnou přešla k tomu nástinu důchodové reformy, o kterém hovořila ministryně Jana Maláčová v minulých dnech. Ona reformu důchodů ještě nedávno odmítala. Teď řekla, že v polovině prosince přece jenom nějaké poměrně zásadní změny představí. Hlavní novinkou by ale měl být minimální státem garantovaný důchod. Co to je? Co si pod tím vy představujete?
Tak obvykle pod tím bývá takzvaný nultý pilíř, to znamená určitá suma peněz, kterou každý důchodce v rámci starobního důchodu dostane stejnou. Tím by se měl v podstatě řešit problém případné chudoby, to znamená i ti, kteří mají relativně nízké příjmy a jednou půjdou do penze, tak aby měli garantovanou určitou životní úroveň.
A tyto minimální zákonem nebo státem tedy garantované penze, ty by se vyplácely ze standardního důchodového systému nebo z jiných zdrojů?
V podstatě ten nultý pilíř bývá takovým v dílčí součástí toho tradičního prvního pilíře, a to znamená průběžně financovaného státního důchodového systému. Předpokládám, že i tak by tomu bylo i v českém případě.
A jde o nějaký standardní systém nebo mechanismus, který se v Evropě používá, právě tento garantovaný minimální důchod?
V některých zemích ho používají, někde ho nepoužívají. Myslím si, že to není úplně špatný nápad. Důležité je, že to neřeší vůbec penzijní reformu. Jde pouze o to, že se nějak podle nějakého jiného klíče přerozdělí v prostředky ve stávajícím důchodovém systému. To znamená, bavíme se o tom, jestli bude více zásluhový, méně zásluhový, více solidární, méně solidární, ale pořád jde o stejný důchodový systém, stejné peníze, které tam dnes jsou.
A ta míra solidarity, tu asi teprve uvidíme podle toho, jak bude nastavena výše toho minimálního garantovaného důchodu.
A přesně tak. Pokud bude nastavena nízko, potom zbyde větší část na tu zásluhovou část prvního pilíře. Pokud bude nastaven příliš vysoko, může se stát, že může i případně prohloubit deficity penzijního systému do budoucnosti.
Jana Maláčová tedy řekla, že, jak jste řekl i vy, že to bude takzvaný nultý pilíř důchodového systému. Dále by se to mělo skládat z prvního, druhého a třetího pilíře. Jak to na vás zatím působí? Ty úplně první náznaky změn důchodu, o kterých Jana Maláčová hovořila doposud.
Tak na mě to zatím působí tak, že máme příliš málo informací, abychom to kvalifikovaně vyhodnotili. Je to trošku chaotické. Před pár měsíci se píše o tom, že důchodovou reformu nepotřebujeme a že ji stejně neumíme udělat. A teď ji zase najednou potřebujeme, tak být jako volič asi přibývám trošku zmaten, ale protože jsem se v této oblasti trošku snažil zorientovat už v minulosti, psal jsem na to i disertaci, tak vím, že toto žádná velká důchodová reforma prozatím není. Byla by potřeba, ale je to spíš otázka nikoli odbornosti, ale politické odvahy.
Jana Maláčová hovořila o některých, řekněme, pravděpodobně drobnějších detailech, které by s těmi změnami měly být spojeny. Jedna z těch věcí by mělo být například to, že by chtěla lidi přimět k tomu, aby si více spořili sami na svém soukromém penzijním spoření. Motivací podle slov paní ministryně má být třeba to, že by pracovníci České správy sociálního zabezpečení volali lidem nebo psali lidem k jejich kulatým 40., 50., 60. narozeninám, aby jim sdělili, jak vysoký důchod je vlastně čeká. Může to být, řekněme, fungující motivace pro to, aby si lidé začali více sami spořit na důchod?
Tak to mi trošku připomíná loterii, která měla trošku lidem osladit vlastně ty účtenky, které se vydávají v rámci EET. A je to takový marketing, samozřejmě takhle se důchodová reforma udělat nedá. Je potřeba lidem otevřeně a často připomínat, že se o ně stávající důchodový systém v budoucnosti nepostará, tak jak si možná představují. A protože se mají začít ohlížet po svém zajištění tak trochu sami. A jestli to má být formou dopisu z České správy sociálního zabezpečení, nebo explicitním přiznáním vlády, premiéra, ministryně, selháváme, nedokážeme zajistit penze v tento důležitý pilíř sociální politiky, prostě stát neumí dělat, začněte se starat raději sami, to už je jedno. Jde o to, že prostě tak to je.
Jaké podle vás, podle vašich zkušeností a znalostí a toho, jak máte tu problematiku načtenu, jaké motivace fungují pro to, aby lidi co nejvíce přiměli k tomu, aby si sami spořili na důchod, aby si sami zajišťovali co největší penzum prostředků?
Tak ve světě se to dělá tak, že nejlépe funguje tak, že ty lidi přinutíte jednoduše. To znamená, pokud by se zavedl skutečný druhý pilíř, jak tady ten jeden pokus už byl, tak to je nejbezpečnější forma, protože prostě tím si jako ministr nebo jako člen vlády prostě zajistíte, že se lidé budou spořit, protože prostě ze zákona musí. Pokud nechceme povinné spoření, tak potom samozřejmě fungují určité formy podpory. Dnes téměř každý má penzijní připojištění, protože je to dnes nejvýhodnější forma investování díky státnímu příspěvku. Takže to určitě funguje. Otázka je, jak ten příspěvek vysoko nastavit, nebo jestli motivovat daňovými úlevami a podobně.
A jak podle vás právě to současné soukromé důchodové spoření, tak jak je nastaveno v České republice, jak funguje? Jana Maláčová hovořila o tom, že ty výnosy penzijních fondů jsou velmi nízké, takže často dochází k znehodnocování peněz nebo velmi těžko se dorovnává vůbec inflace. Jak se na to díváte vy?
Tak je to dáno tím, jak je nastavena regulace penzijních fondů. Pokud se napíše, že penzijní fond nesmí nikdy vykázat žádnou ztrátu, a přitom penzijní fondy investují dlouhodobě, měli by mít vyšší rizikovou složku ve svém portfoliu, tak ji prostě nemají. Místo toho mají nasyslané české státní dluhopisy, které mají leckdy záporný výnos a v takovém za takových podmínek ani geniální portfolio manažer nemůže dosahovat nějakých zázračných výnosů.
Zajímal by mě váš názor ještě na jednu záležitost. Paní ministryně hovořila o tom, že si dokáže představit, co si jako zřízení Národního penzijního fondu, který by mohl být konkurencí soukromým společnostem. Jak byste se na to díval? Je to řešení? Nebo varianta?
Není to řešení. Já nevidím důvod, proč by stát se měl vrhat na trh, který funguje, kde máme dostatek subjektů, kde máme nastavenou regulaci a není potřeba, aby na toto pole ještě vstupoval stát. Většinou takovéto státní podniky bývají méně efektivní, nákladné, méně hůře řízené než ty soukromé firmy, které v této oblasti působí. Takže si myslím, že by to nebyl dobrý nápad.
Takže slovům paní ministryně o tom, že by takový fond zřizovala právě proto, že by byl levnější, že by jeho provoz byl levnější než je provoz soukromých fondů, tomu tedy příliš nevěříte, takovému zdůvodnění?
Nevěřím tomu. Samozřejmě soukromí vlastníci fondů také chtějí být efektivní, chtějí, aby ty společnosti fungovaly na trhu tak, aby neztrácely tržní podíl. Nevidím možnost, jak něco takového provozovat z pozice státu, tak, aby to bylo levnější, efektivnější.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává hlavní ekonom společnosti Deloitte, David Marek. Jak jsem avizovala, vy jste minulý týden představili ve společnosti Deloitte studii, která se věnuje prognóze toho, jak by vypadal důchodový systém až do roku 2070, tuším, pokud by se neměnily parametry toho důchodového systému, pokud by zůstal nastavený tak, jako je v tuto chvíli. Překvapilo mě, že závěry té vaší studie nejsou tak katastrofické, jako tomu bývalo v minulosti u řady jiných studií, protože vy tvrdíte, že ten systém je v zásadě udržitelný za cenu toho, že reálná hodnota důchodu zásadně poměrně výrazně klesne. Je to tak?
Ano, pokud vezmeme dnešní podmínky, ve kterých funguje penzijní systém a projekci vývoje populace, makroekonomickou projekci, tak důchodový systém udržitelný je. Dokonce se budou jeho přebytky mírně zvyšovat, ale jak říkáte, za cenu toho, že budeme mít penze stále nižší v relaci ke mzdám, to znamená takzvaný náhradový poměr, podíl průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy by klesal ze současných 40% až někam k 25%.
Kdybychom se virtuálně přehoupli do roku 2070, co by to znamenalo? Kolik by měl takový důchodce, jak vysoký by měl důchod?
Řekněme, že...
Oproti dnešku samozřejmě, kdybychom zachovali dnešní ceny, hodnoty.
Tak řekněme zhruba o třetinu nižší důchod. Vlastně v generace takzvaných husákových dětí si může představit, že může se zeptat svých prarodičů, jaký mají důchod, zhruba čtvrtinu škrtnout a představit si, s jakými penězi by budou asi muset vystačit.
Takže řekněme, když bychom to přirovnali k dnešnímu průměrnému zhruba 13-tisícovému důchodu, tak bychom se pohybovali kolem částky 8 tisíc korun.
Zhruba, ano.
A jaké jsou další možnosti, pokud bychom chtěli, aby důchod byl vyšší, aby tedy se držel, řekněme, o nějak zhruba 40% průměrné mzdy? Tak co by to znamenalo potom?
V podstatě možnosti, jak ovlivňovat vývoj důchodového systému, jsou velmi jednoduché. Jednou z možností je dávat do něj více peněz, to znamená najít někde dodatečné zdroje, které budeme dodávat do důchodového systému, ať už půjde o zvýšení sazby sociálního pojistného nebo případně jiných daní. Ekonomové říkají, peníze nemají mašličky, takže jedno, z čeho financujeme důchodový systém, nemusí to být striktně jenom svázáno s příjmy na sociální pojistné. To je jedna možnost, nicméně zdanění České republice není úplně nejnižší. Celkové zdanění je zhruba průměrné, zdanění práce je nadprůměrné v České republice. A další možnost je zvyšovat věkovou hranici pro starobní důchody. Teď víme, že nám bude stoupat k 65 rokům, ale v řadě zemí ve světě tato hranice výš a stále se posouvá. Je možné, že tato debata se v Čechách opět otevře a také do budoucna budeme možná posouvat tuto hranici výše. No a v další možnosti je potom povolit určitý pokles toho náhradového poměru. Nebo je možnost zkombinovat všechny prvky dohromady, to znamená chodit později do důchodu, platit vyšší daně a díky tomu by ta eroze na budoucích penzí mohla být pozvolnější.
Tím se zase dostáváme zpět k návrhu Jany Maláčové, nebo k těm tedy, řekněme, bodům, které zatím Jana Maláčová představila. Hovořila o tom, že si představuje, že by se změny v důchodech nebo financování důchodu mohlo hradit například z vyšších daní. Jedna z daní, o které Jana Maláčová opakovaně hovoří, je sektorová bankovní daň. Jak se na ně díváte?
Tak tady si myslím, že se ministři lezou trošku do zelí. To bych očekával, že bude spíše v záležitost k řešení na ministerstvu financí, respektive na úrovni celé vlády. Český daňový systém určitě není ideální, ale aby si na ministerstvu práce a sociálních věcí řekli, že se zvýší korporátní daň nebo že se zavede sektorová daň, to asi není úplně správně. Pokud bychom se měli podívat, jak co nejméně negativně ovlivnit ekonomiku zvyšováním daní, tak to určitě není touto cestou. My například máme velmi neobvykle nízké majetkové daně v České republice oproti tomu, jak jsou používány ve světě. A přitom je to daň, která nadělá daleko méně ekonomických škod, než když daníme ekonomickou aktivitu. Něco jiného je sáhnout lidem na bohatství a něco jiného je sáhnout na příjmy z práce, z podnikání. A to si myslím, že je určitý prostor k nějaké kreativitě v plánovaných změnách a případného daňového systému, ale na zdanění práce a zdanění z investic nebo z podnikání bych v raději nesahal.
No ale když bych přece jenom ještě chvíli zůstala u bank, ono to bylo velké téma, tuším zhruba na jaře letošního roku, kdy se o tom začalo hovořit. Hnutí ANO, které mimo jiné ovládá rezort financí, ale sektorovou bankovní daň odmítá. Premiér Andrej Babiš nakonec přišel s jakýmsi specifickým řešením, kdy oznámil vznik Národního rozvojového fondu, kam by banky dobrovolně přispívaly na infrastrukturní projekty. Nedávno byla podepsána dohoda mezi 4 největšími bankami a českým státem o tom, že ten fond tedy pravděpodobně vznikne a že banky do něj budou dávat zhruba 7 miliard korun ročně. Neukazuje se tedy mimo jiné, mimochodem na tom, že přece jenom prostor pro určité zvýšení odvodů pro banky je, když jsou ochotny odvést 7 miliard korun do Národního rozvojového fondu?
Tak pokud bychom uvažovali tak, že v okamžiku, kdy někdo vydělává, tak je prostor mu něco, tak prostor mu to vzít, tak touto optikou ano. Já si myslím ale, že podmínky pro podnikání by měly být nastaveny pro všechny firmy v České republice stejně. Tím, že byly přinuceny banky dobrovolně se účastnit nějakých investic, není dobrý nápad. Myslím si, že
byly přinuceny, říkáte tedy. Tak dobrovolnost tam tak úplná nebyla.
Přesně, jsou tam určité úvozovky na tu dobrovolností. Spíš to ukazuje na selhávání státu. Tyto investice má realizovat stát, nemá do toho nutit soukromé subjekty. Myslím si, že stejně bude snaha toto nějakým způsobem buď obcházet a nebude to fungovat efektivně. Pokud by fiskální politika nebyla rozhazovačná, pokud bychom neutráceli za hlouposti v dobách ekonomického ekonomického růstu, a pak jsme nemuseli vymýšlet žádné takovéto daně. A pokud bychom měli přistupovat k daňovému systému zodpovědně, pak by to mělo mít nějaký systém, nějaký řád, a v nějaké komplexní řešení, ne nahodile tuhle snížíme DPH na pivo, tamhle zdaníme banky a tady snížíme DPH na řezané květiny. A to není žádná koncepce, takhle se nedělá fiskální politika.
Jana Maláčová ale kromě bankovní daně hovoří o tom, že by chtěla reformu penzí nebo ty změny, které nás čekají, financovat obecně i vyšším zdaněním firem, právnických osob. Vy už jste před chvílí hovořil o tom, že v České republice je zdanění nebo míra zdanění poměrně vysoká. Řekněte mi, podle vašeho názoru, je ještě cesta pro zvyšování daní právnických osob? A nebo by už třeba mohlo hrozit to, že by se firmy začaly stěhovat z České republiky někam do zahraničí, kde pro ně bude podnikání levnější?
Pokud se zeptáte zahraničních firm, které jsou v České republice nebo případně o tom uvažují, co je pro ně zásadní, a zmíní dva faktory. Cena práce a výše zdanění. Takže my, když budeme případně zvyšovat sazbu sociálního pojistného kvůli důchodové reformě, nebo bychom zvyšovali korporátní zdanění, tak ovlivníme oba dva klíčové parametry. A my se divíme, proč z České republiky odchází tolik peněz na dividendách, proč zde ty firmy dále reinvestují. Kvůli korporátnímu zdanění, proč by tady ty peníze nechávali a investovali do dalších výrobních kapacit, a když ty peníze mohou zhodnotit efektivně někde jinde. A takže sahat na přímé daně, na zdanění práce a zdanění firemních zisků opravdu není dobrý nápad.
Vy ve vaší společnosti, pokud se nepletu, právě s takovými otázkami soukromým společnostem radíte. Radili byste jim už skutečně své sídlo přesunout, pokud by se tady otvírala zcela vážně debata o vyšším zdanění právnických osob?
Ano, děláme i takové analýzy na zakázku pro firmy, když si porovnávají různé lokace pro různé aktivity a chtějí pomoci s vyhodnocením různých parametrů, tak takové věci samozřejmě děláme. Nemůžu prozrazovat, komu jsme jak radili, ale někdy ty výsledky vyjdou pozitivně pro Českou republiku. Naštěstí díky tomu, že máme třeba v šikovnou a chytrou pracovní sílu. Někdy to ale bohužel opravdu nevyjde a někdy s těmi důvody bývají právě nastavení daňového systému.
Mimochodem, a promítá se potom do takového uvažování velkých firm třeba i to, když současně se zprávami o možném zvyšování daní v České republice čteme zprávy o poměrně razantním snižování daní na Slovensku.
Ano, to je zásadní věc. Při různých právě výběrech pro investici v zahraniční firmy často srovnávají 4 až 6 největších ekonomik střední Evropy mezi sebou. Prakticky vždy takovéto analýzy doprovází srovnání klíčových parametrů mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem, někdy i v širším vzorku.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává hlavní ekonom společnosti Deloitte, David Marek. Když bych se ještě vrátila k těm zdrojům, z čeho financovat reformu penzí, protože otázka zvyšování věku odchodu do důchodu zatím příliš na stole není, tak jsme tedy jdeme cestou hledání peněz a zdrojů peněz. Podle slov vládních ministrů by další cestou pro získání nových finančních prostředků mohlo být rušení některých daňových výjimek. Ministryně práce sociálních věcí Jana Maláčová konkrétně navrhla zrušení slevy na nepracující manželku. Je to cesta? Je to možnost, jak získat významné prostředky do státního rozpočtu?
Je to jedna z cest a určitě rušení výjimek je jednou z těch lepších cest. Máme zbytečně zaplavený daňový systém různými výjimkami a mluví se o tom teď, že se budou rušit stravenky, ale tam asi moc neušetříme, když se bude zavádět určitý paušál, který se bude vyplácet všem. Ale obecně hledat neefektivní výjimky, které zbytečně komplikují výběr daní a zároveň snižují, a je ta cesta, kterou bychom se asi měli vydat.
A je podle vás, nebo podle i té vaší studie, kterou jste zpracovávali, udržitelné v horizontu, řekněme třeba příštích 10 let, zachovat věk odchodu do důchodu na úrovni 65 let, i když sledujeme porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie?
V horizontu 10 let určitě. Náš důchodový systém bude čelit významnějším, nechci říct potížím, ale tlakům někdy po roce 2040 a spíš 45. Takže v horizontu 10-15 let zatím žádné výraznější problémy nás určitě nečekají, ale to, ta dynamika důchodového systému je předurčena řadu desítek let dopředu. Takže my dnes vlastně řešíme to, co budeme to, co nás bude pálit v půlce století nebo na konci století. A pokud bychom byli zodpovědní, tak to budeme řešit už kvůli sami sobě, až my budeme v penzích, anebo pro naše děti. Je to stejné, jako když sadař sadí strom, tak neočekává, že tu hlavní úrodu bude sklízet sám, ale že to připravuje pro další generace. Takže i my bychom měli být zodpovědní k budoucím generacím a nepředat jim spálenou zem, ale udržitelný důchodový systém.
A protože ten udržitelný důchodový systém se zatím nedaří oživit, nebo dlouhodobě nedaří oživit pořádnou důchodovou reformou, jedna velká důchodová reforma, kterou prosadila Nečasova vláda, byla posléze zrušena. Co byste poradil, nebo co by podle vašeho odborného pohledu měl dělat dnešní čtyřicátník, aby se měl v důchodu dobře? Předpokládám, že by měl vsadit na soukromé spoření.
Myslím si, že je dobré myslet na stáří a také si uvědomovat, že v budoucí penze ze státního systému nebude tak vysoká jako dnes a tudíž by si měl dospořit prostředky sám, jestli to bude formou penzijního připojištění, nebo jestli si koupí nemovitost, nebo jestli bude mít 10 dětí, to už je na něm. Jak bude investovat, je jedno, ale měl by myslet na své stáří.
Říká můj dnešní host, kterým byl hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za vaše odpovědi.
Díky za pozvání, na shledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.